Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Nädal kulgeb kurivaim ja sündmusi on ka igasuguseid. Väga raske on lugeda propagandaga läbi põimitud teateid Ukrainas. Tõepoolest raske ühest küljest. Ukrainlased nagu kohe võidavad, neil on kurnamistaktika. Ja järgmisel hommikul loed, kuidas hoopis neid kurnatakse. Arusaamatu värk on see propagandaga läbi pikitud info. Loe sa seda siis eesti, vene või inglise keeles, no inglise keeles kohati on killukesi, mis on nagu kõige veenvamad, aga samas ei tea enam, mida uskuda. No propaganda on propaganda, loomulikult, kui meie omad lähevad võitlusse, siis me oleme kõige tugevamad. Ma tuletan ikka meelde seda, mida ma aegajalt aknast näen, kuidas mindi lippudega ja huilates üle Pärnu maante viadukti, kohe meie jalgpallimeeskond võidab, kohe peksa neid idioote või umbes nii. Ja tagasi tullakse suhteliselt lontis kõrvadega vaikides. No lipp ka on kuidagi heal juhul üle õla veel, aga muidu suhteliselt rulli keeratud. Ma ei taha siin kedagi mõnitada, aga ma tahan ausamat mängu. Praegu on hakanud tulema juba kirjad Ukraina nimega, et mul on raske, saatke abi ja nii edasi. No neid kirju ei saa alati tõsiselt võtta, sest kui need kirjad on tulnud ikka avatud undisclosed aadressile, siis no sind isiklikult seal nüüd küll keegi tähele ei pane enne, kui sa oled haakinud. Ja siis saab sinuga juba suhelda niisugused kergelt krobelises eesti keeles, aga ikkagi eesti keeles, mina vormis kirjutatud. Ja pead olema ainult natukene ullikene, et alt minna. Samas, kui me vaatame ringi neid ullikesi riiklikul tasandil, on meil, ikka meil jagub. Ja miljonid lähevad sinna ja tänna ja ma ei räägi praegu Ukrainast. Ma räägin praegu millestki traditsioonilisest. Jah. Sõda käib, raske on, aga kelle huvides see sõda on, kes on seal tegelikult juhtfiguurid, sest noh, ei usu mina, et üks president, isegi kui ta 48 tundi ööpäevas ringi sõidab, suudab käia kõiki innustamas teha kogu seda tööd, see asi läheb natukene ülemääraseks, sõimake, kiruge, vanduge mind ja minu suhtumist, aga midagi taolist on ju ka nõukogude ajal kohatud. Minu pärast võib siin võtta 5 aastak, 4 aastaga, 5 aastak, 3 aastaga, 5 aastak, 1 aastaga ja mida see tähendab? See tähendab, et tavaolukorras ei tehta üldse tööd. Ja et kõik normid, mis on selle üksusega, mis 5 aastaku nüüd 3 aastaga peab ära tegema, kõik normid on algusest peale olnud valed. Tuletame meelde, kas või suurt, noh, ta ei olnud suur seltsimes, aga ta oli väga nõukogude seltsimes, nimis Tahanov, nooremad kutid võivad googeldada, mis ta tegi ühe päevaga vist, ma ei tea, mitmekümne päeva normi ära, aga ma küsin, mida siis tegid teised? Vaatame meie rekordlüpsjate fenomene, millest räägiti ka hiljem anekdoote. Ma ei kujuta ette, kuidas seda ühte rekordlehmagi piinati, et ta korraga kukkus piima välja ajama lausa igast otsast ja usuti. Agressioonisümbolite eelnõu jõuab teisele lugemisele. Jõuab, et oleks millega lollitada, et oleks millega hirmutada. No ma pean silmas lollitada selles mõttes, et kui keelatakse ära võt need ja need asjad, et need on agressioonisümbolid, näidatakse neid hõlma alt. Ja öeldakse, tule meie salaühingusse. Eks niisugune kogemus ole ka olemas. Ja ma ei taha siin hakata muidugi rääkima sellest, millest täna kirjutatakse kui tõelisest vabadusvõitluse märgist. See oli kardinad ette, piisikene jõulupuu tuppa, sest kõik kohad olid KGB nuhke täis. Vaatame, kui palju pidi KGB nuhke olema ja siis ma küsin, kes nad olid. Kui õpetajad olevad käinud aktiivselt kirikus kontrollimas, ega nende kooliõpilased jõulude puhul kirikusse ei ole läinud. No teate, räägiti ju minugi kuuldes niisuguse asju ja eks. No ei olnud ma mingisugune aktiivne kirikus käia, aga sel puhul läksin vaatama küll, kas ma näen mõnda tuttavat õpetajat. No nettuble, nagu ütleksid klassikud, aga tõepoolest ei olnud. Ei ole mõtet kütta üles oma närvilisust, vaid pigem ma ei tea, mida teha, et teatav, no ma ei ütle, et ürgne kahtlemine ja vandenõuteooriate loomine peab siin taha tulema, aga mõningane skeptitsism uudiste ja kõlakate suhtes võiks ikkagi olla. Võib ju kirjutada, kuidas sain mina kokku naisterahvaga, kes puhkes nutma, sest et raha polnud ja midagi ma taolist lugesin sotsiaalmeedias ja vaatasin, et ta on terve story kohe kokku kirjutanud oma Facebooki lehel või oli see kuidagi eraldatud ja kuidas pakuti sellele naisele, et tule minu juurde elama, mul on korralik kodu, siis see naine keeldus. Ja esimene mõte, mis mul pähe tuli, oli see, tegevus toimus Türgis. Esimene mõte, mis pähe tuli, oli see, et ta saab ju peksa, kui ta töökohalt ära tuleb. Ta ei saa kuhugi koju mõnulema tulla. Tema ülesanne on lüpsta bussis välja raha, sõita natukene ja nii edasi. See oli mu must jälk rõve kahtlus. Aga kui teatav kogemus on olemas ja kui me oleme rahulikumal perioodil ka lugenud, oleme ju lugenud ka, et mis see tähendab, hea tegevusorganisatsioon korjas nii ja nii palju raha, aga vaat ainult nii väike protsent läks eesmärgi päraselt üle jäänu, läks neil oma kuludesse või oma tuludesse, kuidas seda öelda. Mõistus appi ja noh, ma ei taha siin öelda, et igasuguseid imelike uudiseid tuleb ka avalikud pealkirjad. Me oleme sõjapõgenikeks sama palju valmis, kui me olime valmis koroonaks. Seega siis suurel loosungid, aga me nüüd teeme. Ja siis me oleme valmis sama palju, kui näiteks teeme ära ürituseks, mille tunnusmärk oli suur hulk. Auto kumme, mis vedelesid ja keegi kurat ei teadnud, mis asjus nad nüüd seal peavad edasi vedelema, kes võiks nad ära vedada, raha ka ära vedamiseks ei ole. ei saa niimoodi elada, mõistus appi ja kui ma sellise jubeduse peal mõtlen veel, et tulge ja investeerige, antke oma raha käest ära, las see olla mingisuguses kuradi fondis ja siis tema kasvab ja pärast surma me ütleme teile, kui palju seda oli, just nimelt oli, mis edasi saab, ei tea. Jah, patt on mõelda ligimeses halva, aga harva on see vale. Siin on jälle kiik, ütleb rõõmsad sõnad, et tai sulgemist endiselt otsustatud pole, aga milline pasaaritamine meil käis, et nüüd pannakse kinni ja jääbki kinni ja on see hea või on see halb. Energiahindade hüvitamiseks olla riik maksnud tarbijatele 170 miljonit eurot. No, ma sain ka vist. Ja eks nii mõnigi sai, noh, et saaks puht bürokraatlikult öelda, aga me ju maksime elektriarve, võis olla sul 1000. Aga siin nagu üks kirjutas, et sai tema umbes 17 siis kompensatsiooniks ja võta nüüd riiki vägevad kiita, halleluja, juhei. Jääb üle tõdeda, et tahaks küsida, et kas kõik idioodid on nüüd urgudest välja pugenud või on veel mõni peidus ka, nii öelda reserv. Google Mapsis saab näha Venema tähtsaid sõjaväebaase. Oleks võinud veel intrigeerimise mõttes kirjutada juurde salajasi sõjaväebaase. Aga noh, seda ei olnud. Noh, saab näha, vaatame. Noh ja edasi. Ai, ai, kui suur sõjaväebaas, no see ja nii edasi. Kuidagi pidi tuleb igasugused arvajad, oletajad, need, kes ei oska õieti fakte võrrelda, kitsas kohtadele tähelepanu juhtida ja nii edasi eemal hoida emotsioonide üleskütmisest ja muust taolisest. Noh, on nagu on. Ukraina merejalaväelaste üle Mariupolis palus maailma abi inimeste päästmiseks Azovstali tehasest. Ma olen 100% nõus, et inimesi ei tohi asja eest teist taga ja isegi nende isikliku lolluse pärast. Ma ei pea hetkel kedagi selle pealkirjaga seotult silmas. Ei tohi tappa. Inimesi räägitakse, et siuke asi on olemas nagu intellekt ja et on olemas kooliharidus ja et inimene oskab end oraalselt väljendada ehk rääkida. Ja et inimesele saab asju selgeks teha. Isegi tuletist matemaatikas, mille ma tõsi, seda mulle ei suudetud selgeks teha. Ma pidin selle ise selgeks tegema, aga mul oli alus teos võtta. See oli ensiklopeedia. Nii tema on. Mariupoli terase tehas hävis. Vene väed heitsid sellele ülivõimsaid pomme, inimesed on rusude all lõksus. Miks nii juhtus? Noh ja alati võib öelda nii mõndagi, aga kas see, mida öeldakse, on ka põhjus või on see põhjendus? Kas seda võib keegi otsustada? Noh. Hiljuti tuli siin, läheme nüüd rahulikumate asjade juurde, meie rahvuslike asjade juurde ja ei käratse enam niimoodi. Nordic Aviation Group liisib 180-kohalise Airbus 320 lennuki. mida plaanib kasutada nii Eesti turul kui ka suurematele Euroopa lennufirmadele teenuse pakkumiseks. Suuremad Euroopa, ma usun, et me saime vihjest aru. Järgmise paari aasta jooksul plaanib ettevõtte liisida kokku 10 sellist lennukit. Halleluja, juh, hei, hurraa, aga me nüüd lendame nii, nagu me oleme Estonian Airis saati lennanud. Ja kuhu need lennukid peavad kõik minema, mida need lennukid peavad kõik tegema? Kas meil on ka reisijaid nende lennukite jaoks, kui meil siin ei ole muidugi suuremad Euroopa lennufirmad ja nii edasi ja nii tagasi ja võrgustik läheb taas käima, nii nagu ta Estonian Airis saadik on käinud. Nordic Aviation Group, kangelane, antke talle palju raha, et ta saaks tõesti liisida suure hulga lennukeid ja ta elagu või umbes nii. See, mida ma lugesin, on rahvusringhäälingu uudisest võetud. Põle parata! Rahvuslik uhkus rahvusringhäälingul lehel. Saatsin selle edasi ka agendile. Agent saatis selle mulle tagasi kaaskirjaga. On hea meel tõdeda, et minu meie info aastate eest vastas taas tõele. No mul ei ole hea tõdeda, mul ei ole kahju rõõmu, mul on teatav häbi tunne pigem. CRJ-900 lennukitega teenitakse ainult kahjumit ja seda juba 10 aastat jutti. Teades, et CRJ-900 mootorite ressurss lõpeb, tuli vastu võtta otsus, kas kiire pankrot või uuele ringile. Kuna rahalüps ei saa ju lõppeda, minnaksegi uuele ringile. No siin tahaks öelda, mis on suurem ja säravam kui kõik endised veelmised ringid kokku. 322 miljonit eurot tänase seisuga on läinud muti auku või jagamisele. Ehk angulan kaivon, nagu ütlevad soomlased. Tuvita, miks soomlased niimoodi ütlevad? Me peaksime siia oma vaste välja mõtlema. Muti jauku siis või? Nüüd aga saab veelgi rohkem varastada, kirjutab agent, sest uue tüübiga kaasnevad vähemalt 6-8 miljonit eurot investeeringut meeskondade välja õppesse, varuosade baasi loomisele, uued käsiraamatud, uued litsentsid, sertifikaadid ja nii edasi. Ja nüüd ta kirjutab juba nagu Ukraina sõjast, hui seal MKM-is keegi aru saab, kuhu seda raha ja kui palju täpselt kulub ja kaob. Ega tõepoolest, kui ikka tuleb suur leht põhjendatud kulutusi, arveid, värke, no kes see jõuab ja ega siis protsessi seisma panna ka ei tohi. See on nagu seltsimees Gorbatšov ütles protsess, pašol protsess, vot protsess u nas pašol, tuda pašol protsess. No, vanemad inimesed said sellest pominast aru, nooremad ei essugi. Otsus, kirjutab agent, iseenesest on õige, aga hilja võitu. Teine küsimus on taas, et kuidas, kelle käest ja mis viisil liisitakse. Kuuldavasti oli see, kui ma ei eksi, SAS-i soov ja nõudmine. Kas teete nii või soolake endoma CRJ-idega sisse? Ja nüüd? Te võite vaid üks kord arvata, kelle käest need vanad Airbus lennukid siis liisitakse ikka SAS-i käest ja kirve hinnaga. Palmeer lüpsab taas meid kõiki edukalt, laiapõhjaliselt, dünaamiliselt, laiali valguvalt. No, panustab lüpsmise protsessi tähendab. Et saada mingitki lepingut, tuleb võtta vähemalt 2 lennukit algatuseks. Maksumaksja aga mangu taas rahakoit valmis. LHV aga hakkab oma Kanada torusid sisse soolama ja seda penskarite arvel. No pensionifondid pidid seal olema. LHV panga vastu mul ei ole mitte midagi kõige parem internetipank ja nii palju kui ma olen nendega niimoodi näost näkku kokku puutunud, no ilusad ja targad inimesed. Pisikene addendum, kirjutab agent veel, et saaksite ikka õige pildi ette, et prognoosida, ja just, prognoosida tulevikku peab teadma ka minevikus toimunut. Inimesed selle rokkakatla ümber on ju samad, kes keerutasid raha ka 9 aastat tagasi. Toon pisikese näite, kuidas vargus pettus lüpsmine lennunduses käib. Linke ka. No ei hakka mina neid lingitäisi ette lugema, aga linkide pealkirjad juba on head. Estonian Air sai oma esimese Embraeri, rahvusringhääling. Estonian Air sai juba 3. See on ärileht Delfi. Ja mis Estonian Airis juhtus? Nädal pärast esimese Finnairi Embraeri saabumist läks lennuk mootorite vahetusse. Ressurss oli otsas. Ja seda loomulikult kohalike aborigeenide Eesti maksumaksjate arvelt 6 miljonit euri kulus nagu niuhti. Seda soomlaste irvituste saatel ja taskila heaks kiidul. Majanduskommunikatsiooniministeeriumis olid kõigil suud vett või muud täis ja elu läks edasi. Jah, kirjutan ropult, no, kärpega muidugi ropult, sest tegemist oli sulaselge pettuse ja Eesti maksumaksja röövimisega. Finnairis naerdi selle üle pikalt ja avalikult. Edasisi prognoose saate juba ise teha. Ajalool on kombeks korduda. Farsina aga siiski. Nüüd on Finnairi vanad Embraerite asemel SAS-i vanad Airbus lennukid ja egas rootslane loll ole, Palmeer veel vähem. Ei hakka pikemalt seletama, et see Embraer 170 kujunes veel kallimaks pidada kui CRJ 900. Aga nii see oli kahjuks. Õhtulehe artikkel reibas rõõmus. 2 korda sama reha otsa. Mis tähendab reha otsa? Just business. Nordica kordab sammu, mis aitas kaasa Estonian Airi pankrotile. Nordica tegi esmaspäeval teatavaks otsuse, millega pealt näha korratakse viga, mis mängis olulist rolli ettevõtte eelkäija Estonian Airi pankrotis. Ja pärjad pannakse pähe, tahaks siia vahele öelda. Firma pressiesindaja Toomas Uibo aga ütleb sisuliselt välja, et seni veel riigile kuuluv lennundusettevõte ei plaanigi oma nime all Tallinnast lendama ja pileteid müüma hakata, vaid keskendub hoopis teisele turusegmendile. Värske ärimudeli puhul aga vanad reeglid enam ei kehtivad. No näed, kui tore. Juhtkiri sellest samast Õhtulehest. Lennu võimetu lennu kompani. Jah, no, esimese hooga tulevad meelde nagu lennu võimetud linnud. Igavesti suured ja maad mööd kütavad ikka hirmsa kiirusega Jaana lindu pean silmas. Ja eks neid ole teisi ka. Ja Õhtulehe juhtkiri küsib, kas keegi veel mäletab, kuidas Eestist lendasid Euroopa linnadesse Estonian Airi sinised lennukid? Võibolla mõnel on fotokesi alles või nii. Lennundus on karmäri ja ettevõte läks pankrotti. Võibolla peaksin ütlema hoopis, et loll saab kirikuski peksa või ma ei tea, igasuguseid toredaid ütlemisi on. Kibe kiiresti loodi Nordika, mille lennukeid kaunistasid kiilid. Just nagu see oleks nüüd tähtis, kas sätik on külje peal või on ta sinine. Lennukompaniis pidi saama uus rahvuslik uhkus. Lubati vältida kõiki vigu, mida ambitsioonikalt Kajaani lendama hakates oli Estonian Airi kasumisse kasumisse viimise nimel tehtud. Lubati. Ja kus me täna oleme? No täna oleme siin, kus me oleme ja et niimoodi edasi tehakse, siis peab keegi väga, väga, väga häbenema, et ta nii loll oli ja laiskis sellele edasi kesta. See on mu vandenõuteooria, see ei pruugi vastata tõele. See ei ole isegi minu isiklik seisukoht, vaid see on nendest klotsidest mustri lugemise tulemusel välja kasvanud segane pilt. Ja ma tahaksin nüüd, et kuskil Kreeka koor mõrgaks, see ei ole nii. Ja Kreeka koori käest võiks ju küsida, aga kuda see siis on? Ja selle peale tekib generaalpaus. No ma ei tea, kas generaalpaus, see tähendab, et kõik on vait. Ja mõni ikka kuskil kobiseb. Aga hea küll. Täna on meil 19. ramadaan 1443, 21. aprill 2022, 20. nisan 5782, 21. soekuu 10235 ja juuliuse päev 2.459.689. Ja ma usun, et juba on juuliusel ka häbi, et nii palju sai. Täna 753 aastat enne meie ajaarvamise algust. Olla pärimuse järgi Roomulus asutanud Rooma. Mis oli ka tore tegu ja näete siingi keegi isiklikult. Ja Puškin tuleb meelde eks seegi monumentum, aga lastema olla. 1920 Eesti sai ametliku kutse esinemiseks Antwerpeni olümpiamängudel iseseisva riigina. See oli suur poliitiline tunnustus. 1921. aastal asutati Tallinna jalgpalliklubi. 1934 Tartu teise jaoskonna rahukohtuni keelas Eestisse tuua Nõukogude Liidus ilmuvaid ajalehti Edasi ja Leegid ja ajakirja Klassi võitlus. Ju siis oli tal põhjust. Aga no jah, nii läks. 1938 algas esimene riigivolikogu ja esimese riiginõukogu esimene istungjärk. No ja siis valiti seal igasuguseid juhtorganeid. Ja pandi asjad paika, aga aasta arv oli juba niisugune, et oleks võinud ju, mis oleks võinud, võibolla mõned saidki aru, mis liikumised siin taustal tegelikult toimuvad. Aga no kes see lubab teha igasuguseid järeldusi, eriti kui olud olid niisugused. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Halleluja! See jah, meenutab ühte teatavat muusikapala natukene ja stuudios on ei keegi muu kui doktor riigikogulane Viktor Vassiljev. No küsimusi võiks täna esitada kohe X-pidiseid nii ja naa ja kolmat moodi.
X-täht on täiesti lubatud veel.
X on lubatud, sellega tõmmatakse maha, ainult et vaat selle setiga tõmmati vanasti maha vist paveri see osa, kuhu midagi enam ei kirjutatud, avalduse lõpp või umbes nii või tunnistuse lõpp, aga hüva. Viktor, tead, igasugused seosed tulevad pähe. Siin on, ma ei teagi, kust alustada, võibolla võtame lihtsa näite, ilus naine. Ja tal on mees, noh, meremõrtsukas, igasugune, noh, tähendab kõik võimalik, kaabakas, ropendab, lõhub, joob ja nii edasi, ometi see ilus naine on just temaga abiellunud, kuigi, noh, loodeti, oodati, vaadati, kes on see prints, mitte valgel hobusel, vaid korraga kahel valgel hobusel, kes tuleb ja selle ilusa naise ära viib. Ma ei taha siin minna mitte mänguteooria juurde, kuigi mänguteooriaga, uurige, võtke märksõnaks Nash matemaatik, on siin ka ühte teist pistmist. Ma tahan lihtsalt küsida, sinu arvates, võibolla paneme mõlemad ühte punkti, miks on see küll ometi nii, nagu üks horoskoobi laulu rida ütles?
Vastus on väga lihtne, aga äkki on see armastus?
Jah, see võib olla armastus, aga armastus ei ole dingansi. Ma saan aru, armumine. Minu definitsiooni järgi on armumine hüsteeriline vajadus paarituda antud isendiga ja see läheb üle. See ja läheb üle.
Armumise armastuse vahe on sama suve nagu näiteks aktsiaseltsi asutamine. See on ühekordne toiming ja mitte iialgi ei tea, millise pahandusega see lõpeb. Hoopis teine asi on äri ajamine, selle aktsiaseltsi pidamine. Ja sellega on nagu abieluga ja nagu lahutusega. Sest abielus inimest mitte iialgi ei tea, milliste pahandustega võib see lõppeda. Aga lahutus on alati plussmärgiga, sest ees on alati helget tulevik.
Ja nagu mul kamraad ütles, et arutasime siin naisega, kes sõitas suveks välismaale puhkama või lahutada ja siis otsustasime lahutuse kasuks, sest puhkus see varem või hiljem otsa, aga lahutus on midagi jääva.
Aga jah, kõigepealt ära lahutada, siis puhkusele sõita, aga võib-olla enne puhkusele ja pärast lahutada. Sellega on samasugune värk nagu selle küsimusega, kas maa ilma lõpp tuleb enne palgapäeva või pärast palgapäeva.
Ja või palgapäeva pärast. See on ka eesti keeles saab sõnadamängu teha, aga tegelikult, kui minna siin, ma tahtsin öelda praegu, et tõsisemaks, aga mõtlesin, et kas see jääb ikka see tõsisemaks minemine meie võimete piiresse. Tegelikult mul on oma oletus ja see oletus tõenäoliselt võib laieneda nii mõnegi asja peale. Ilus, hea, hästi kasvatatud naine, kes noh, koristab, kraamib, kes ei salli midagi korratud ja pätt mees. Aga kui me vaatame, kuidas seda naist on kasvatatud, hästi, eks ole? Võib öelda, hästi! Kuidas seda meest on kasvatatud? Vist on unustatud kasvatamata ja nüüd ongi, ei! Naises ei löö välja silmi pimestav ema instinkt, vaid tegelikult sisemine kadedus. Mitte keegi minu kodus ei ole kunagi julgenud teha midagi taolist teinud ja tema teeb. Ja naine teab, et ta on väikeste eksimuste eest plikapõlves saanud karistada. Ja see kutt saadab persse, kelle tahab, tõmbab nina täis, tegeleb politsei tegeleb temaga tegelikult. Ei, no jah. Milline kadestamise objekt ainult, et võt, jõudega mõistus ei käi ju üle ja õige varsti tulebki esimene sinine silmaalune või mis?
No kes lööb see armastus, see armastab, ütles vana rahvas, kui silma siniseks sai. Aga seal võib olla väga mitu asjaolu, tegelikult inimeste vahelised suhted on ääretult keerulised. Võib olla emane tahab, et tal oleks selline isane, keda kõik kardavad.
Elujõuline, jah.
Hirmu äratab, kes peletab kõik vainlased eemale.
Et kui on... Keegi hirmus tahab tulla, siis ta läheb siis ta oma veel hirmsama selja taha ja siis lõpetab asja politsei.
Aga võib-olla hoopiski sellel lugupeetud naisterahval on sõuke tore tunne, et ta üritab kogu aeg taltsutada seda metsema.
Ei, ma, see ema instinkt, see silmi pimestav, ei, seda ma ei usu, et kasvatada.
Ja,
sest
aga,
ta
aga
jääb
naise...
ju alla algusest peale.
Ja, aga naise hing on mõistatus ja mõistatus ta jääb ja mõistatust ilmselt peabki olema. Või ilmselt on siin ka teatud kasvatuslikud nüansid, et tüdrukuid kasvatatakse ikka teadmisega, et kunagi tuleb prints valgel hobusel, kelle on laitmatud kombed ja särav rüü seljas, aga poisse kasvatatakse hoopis teistmoodi, nii et ka selle printsini väga naljalt ei leia.
No printsi, jah.
Ja tuleb, kes tuleb.
No siin on poiste kasvatuse põhifaktor on hellitav ema. Ja siis ongi tulemus, et kust ma lugesin seda statistikat, et ädaga 27% on niimoodi, et ei ole rasvunud, ei ole, ma ei tea,
No aga jällegi on hellitav ema, aga isa ei ole üldsegi, eks ole, siis poiss hakkab unistama isast, kes ei ole mitte hellitav, vaid ongi siuke hirm äratav.
Et nüüd, pojake, lähme, lööme selle teises linna otsas kuuri ukse maha ja saame rikkaks.
Ja no kes seda teab, aga mina ütleks niimoodi, et kui on suuk juhkör rõuskav mees ja tema kõrval malbe ja armastav abikaasa, kui nad meeldivad teinitesele, kui nad saavad koos hakkama, kui üks täiendab teist ja nad elavad harmoonias, aga elagu, see pole seadusega keelatud, nii kaua, kuni nad ei kasuta vägivalda.
No see ongi, jah, kui me vaatame, sa kasutasid sõna harmoonia, eks ole, üks asi on madrigaalid ja teine asi on honegeri võtta kas või Pacific, mis see number oli, 243 või 342 või ei jää mul kuidagi meelde, see number pole kunagi meelde jäänud, siis need on nii kuradi erinevad, aga ometigi see Pacific oli vaata, et võluvam.
Jah, aga siiski naised ja mehed, nad elavad kokku, saavad lapsi ja üks kõik, kui erinevad nad ka ei oleks, kui nad koos elavad, ju siis neile see sobib. Aga kui ei sobi, no siis lahutavad ära, pole ka häda.
No ei olegi häda ja ometigi, noh, hea küll. Lahutuse nüansside ja eripärade juurde me hetkel... Minu mõistus ei lase minna, sellepärast, et me juba lõime siin niisuguse segadiku.
No iga raadio kuule hakkab nüüd kahtlustava pilguga oma abikaasat või registreeritud elukaaslast vaatama.
No siin on see asi ka veel, et ega siis nüüd no, teaduslikult ei saa midagi tõestada, sest kogu teaduslikkus taandub siiski katse eksituse meetodi peale. Ja nüüd, noh, hea küll, Bill Gates andis välja raamatu, kuidas valmistuda järgmiseks COVID-i pandeemiaks.
No jah.
Selle juurde me jõuame, aga ma tahaksin veel, vaat sa vanakooli mees, sul närvi kava kõva nagu, ei teagi, mis asi.
Kivistunud.
Jaa, võib-olla küll, see lupjumine ja värk, see on niisugune. Aga vaata, eile mina... Lugesin uudist, võib-olla see ei olnudki nii uudis, kuidas on uudise vastand. Ja küll, ükskõik, mõtlete välja head kuulajad, siis saadate mulle kirja. Et pärast seda, kui algas Ukraina sõda, reformi erakonna populaarsus hoobil tõusis ja Kaja Kallas sai nagu hüpper super riigijuhi tunnused endale külge, mis muu jaoks on suhteliselt arusaamatu. tundmatu. Milles asi?
Asi on selles, et ükskõik, kes ei oleks ka praegu peaminister, tema reiting tõuseks, sellepärast, et peaminister käib siin ja seal esindab oma riiki ja rahvast peab läbirääkimisi teiste peaministritega või isegi riigi juhtidega. Ta on kogu aeg pildi peal ja nii lihtne see ongi.
Liebe Freund, aga kui meil on siin elu nii nagu tema oli, siis kõhtu sina ringi rändava Kaja Kallase piltidega ei täida.
Täidab,
elektri täidab. Hinda sina alla ei lase.
Laseb, täidab, sellepärast, et kui sul pea valutab, siis löö haamriga pöidla pihta ja pea enam ei valuta. Nii et kui kõht on tühi, elektri hinnad on laes, aga Kaja Kallas läheb kuskile Euroopa Liitu või Brüsselis või ma ei tea, kuhu rääkida. Ja on mingite teiste riigi peadega.
Kollane kleid seda. Seisab Bideni kõrval.
Halleluja, muidugi.
Enamki veel kui halleluja.
Ja.
Ma ei teagi, mida selle koha peal peaks ütlema, aga tead, minul tuuritasid need võikad mõtted peas. Noh, iga mõte, kui ta on niimoodi ebakosher või kuidas seda öelda, on võika võitu. Ta läheb sinna, see ei ole isegi hall ala, see on kole ala, sinna tema läheb ja mul tekis see küsimus, et kas meie olukord, riigi ja rahva olukord ei ole mitte, ma ei taha siin kasutada ühtegi sõna, aga ma arvan, et head inimesed, halvad inimesed ja ülejäänud olendid, kes kuulavad, saavad minust aru. Vaata, valitsuse ja rahva vahekord. See on üks igavesti kummaline asi. Ja ma tean ka ütlust. Mitte võim ei riku inimest, vaid inimene rikub võimu. Ja võibolla see oli see katalüsaator, mis viis mu edasi. Praegu kogunetakse võitlema Ukraina eest, Ukraina lipud igal pool, annetuste kogumine, saatmine, müttamine. Miks? Kas tõesti mõne päevaga läks inimeste süda Ukraina peale nii haledaks, nagu ta süürijate, Liibanonide, Iraakide peale ei läinud. Mis toimus? Aga kui võtta siin kõige jõhkram hüpotees, mis vandenõuteooria parem, et rahvas tahab mässata valitsuse vastu ja alateadlikult arvab, et Ukraina seda teebki, võitleb suure ja tugevaga. Vaat sellepärast ma selle naise näite siia ette tõingi. Koguneme Ukraina taha ja küll siis kuskil tehakse annetusi ka meile ja küll me siis saame oma vaenlasest ehk valitsusest lahti. On piisavalt hullumeelne juba.
Ma ei tea, et mina tooks välja võibolla midagi veelgi hullumeelsemat, kuna me oleme tükk aeganud niimoodi, et meil ei ole mingit kandvat ideed, ei ole selget moraali ja tulenevad sellest ka selget eetikat, siis ongi meile seatud praegu eesmärk, mis on meie nagu riigipiiridest väljas pool, meist piisavalt kaugel, aga toetame Ukrainat, kõik toetame Ukrainat ja hunust. Me madalad palgad, kõrged elektrihinnad ja kõik meie probleemikesed.
That's it, oleks öelnud Anton Sandor Lavey, aga õnneks ta ei kuulnud.
Jah, ja ehk nii pea meil ei teki võimalust alle sellest jutustada.
Praegu, kes seda teab, mis see kell on juba. Aga praegu on jah kummaline olukord. Me oleme, nüüd tuleb jälle Eduard Vilde teosekene meelde, kas see oli minu esimesed triibulised või midagi taolist õhuke ja kulunud raamat oli ta siis juba, kui ma selle nii 7-8 aastasel võibolla ka varem kätte sain, kus oli kirjutatud lõik, mis mul meelde jäi, et väikeses klassiruumis palju õpilasi ja siis kord päevas tehti trikk, et suitsutati klassiruumi kadakaga, et peeruaisust lahti saada. Ja juba Vilde vist imestas, et nüüd maetakse üks hais teise alla, tegelikult on kaks haisu. Ja ometigi usutakse, et seda peab tegema ja nüüd on õhk puhtam ja võt, eks praegu maetakse koronat, tipsat-tapsat sõja alla. Järgmine, kui prognoosida, võiks olla tõepoolest kliimapiirangud. Ära sina aja ennast higiseks trenni tehes, see soendab seda samust atmosfääri. Ma tuletan meelde praegu, millal see oli, kui oli osooni auk ja kõik need püsteodorandid tuli ära kaotada, sest muidu osooni auk kasvab suureks ja sööb meid kõiki ära. Tegeliku mõju ei olnud ja kui vaadata veel, et rahastajad olid roll on deodorandi firmad, võiks ja ju kõik selge olla ja jälle unustame, kuidas meile on valetatud.
Ja, no ilmselt kõige suuremad kahju ümbritsevale keskkonnale ja ilmselt ka kõige suuremaid osooni auke tekitabki sõda, kus lõhkevad raketid, mõrdud tekitavad igal
no problem,
taasemärke.
Rohelised ei protesti või?
Ei protesti, rohelised ei protesti.
Siis on nüüd.
Ja igal juhul Putin sai koronast võidu täiesti kindlalt kohe. Korona on unustatud.
Ei no unustatud ja on ta varsti meil ka. Võibolla, kuigi ma täna nägin noorherrat maskiga. Samas ta tegi selliseid hääli, mis mõneti meenutasid muidugi naermist, aga tegelikult vist oli ikkagi köha.
Ja seda küll, aga kuna, aga kuna vahepeal oli selline moe trend käia nagu maskidega, no mõnel hakkas külge, mõni võib keelu aeg maskiga käia. Miks
võib
mitte?
Küll. Ja, ega see ei
ole see ei sega kedagi, lasta käib.
Ei, loomulikult.
Sest teised näevad maski, eks ole, hoiavad temast eemale. Võibolla see ongi tema eesmärk, et tal on võibolla see psühholoogiline ruum natuke suurem kui teistel, tahab teistest eemale hoida. Jäätame ta rahule, lasta tüü olla.
No muidugi, kuigi kui nüüd teeks mõni keegi oma doktori töö haritud meedikutest, see võtab muidugi hirmsalt palju aega, kas maski kandmine lühendab või pikendab eluiga, kuigi maski kandmine on üks kõik. Sest vaata, kui mulle öeldi, et iga sigaret vähendab inimese eluiga umbes 10 minutit, siis ma rehkendasin, et kui ma 50 aastat jutti tõmban pakki päevas, see on 3,6 aastat vist või 4,6, mis ma kaotan. Ja mul on südamest üks kõik, kas 96 või 100.
Ja kus juures sa kaotad need 3,6 aastat, mis on elu lõpust, eks ole, kus sa oled kahe karvu või poodis pikali ja poolaruline.
Ja. Kuigi ega ma ise, ma võin olla pikali ja mis ma olen, aga ma olen endiselt kõige targem.
Ja, no aga inimese loomuses ongi arvata, et on kõige targem.
Inimese loomuses, jah.
Ja vastavalt sellele või lähtudes sellest ta hindab alati teisi inimesi.
Jah, Nigeeria kirjad tulevad juba kummaliste Ukraina nimedega kaasa arvatud see, et helista mulle kohe või kirjuta mulle kohe, mul on rängalt su abi vaja ja muidugi lahti selle aadressile kirjutatud, ütleme niimoodi, et kui vaatad esialgu meili, siis on kirjutanud Fedja, aga kui teed meili lahti, siis on hoopis Oles ja...
Jaa, mul tuli üsna hiljuti, ma arvan, et Nigeeria kirju saanud juba kuskil, ma ei tea, 90. alguses ja nüüd hiljuti tuli kiri, et seal täiesti ausalt Nigeerias tuli kiri, et Nigeerias on surnud Makekembe Vassiljev ja kellel teisi sugulesi ei ole peale minu, saada on seal mingisugune tohutu hulk miljoneid ja andkuma üle kuskile $3000 ja saan kätte. Ja allkiri oli täiesti ausalt, et õigusteaduste doktor Ngoro mingisugune sellise vastava nimega. Täiesti aus Nigeeria kiri.
Vana onu Make Kembe on surnud.
Kahjuks küll, jah.
No, igal juhul ma tunnen kaasa ja...
Ei, ma õhtul võtsin pitsi konjaki, jah, tuli kadunukese mälestuseks.
No, on nagu on.
Ja, aga mõni läheb onge, nii et, aga seda nimetataksegi fishing, et kõngitsemine, nii et saadetakse 10,000 Nigeeria kirja välja ja no kuu vahete vahel lehest võib lugeda, keegi lähebki onge, kannab raha üle.
Mm-hmm. Ja siis räägi veel, et tegemist on homo sapiensiga. Ahnus ju pimestab, lollus ju pimestab, aga mida teha meie haridussüsteemiga, kuidas me saaksime välja selekteerida lolle ja ahneid. Muidugi ma saan aru, et propaganda on niimoodi, et tõmba sõbral nahk üle kõrvade, see on sinu konkurentsi eelis ja nii edasi, aga niisugused hüüdlaused või pakkumised, need ei lase ju riigil alles jääda.
Vaata, nahkele kõrvede saabki tõmmata on sõbral, sest vaenlane ei anna ennast nagu kätte ja võib su enda naha kallale minna. Aga kooli hariduses no, võiks ju tõesti kasvõi seda mängude teooriat tutvustada või rääkida natuke, kuidas kasiino toimib igasugused loteriid ja värgid. Võt sellest võiks ka rääkida. Sellepärast, et mida me näeme iga päev ajalehe reklaamina, et kõik need kolm suurt lotot, kus on võidu võimalus kuni 30 miljonit, eks ole, ja rahvas massiliselt ostab loteriipileteid. Ja kellelgi ei tule pähe, et loteri toimib ju ainult sellisel viisil, et maja võidab alati.
Dragoi Viktor, kord kuus ma näen ikka niisugust kirja, kus seletatakse loteri põhimõtet, et välja maksmisele läheb ainult 50%. Olgu see siis noh, ükskõik millises mulle tuttavas keeles, aga ma pean kihla, et loteriiga nüüd keegi dampingut teha küll ei taha.
Ei taha, aga kui välja maksmisele läheb 50, siis järelikult teine 50 on kasum, mis läheb pärime tasku. Nii lihtne see ongi.
Ja, noh, ja ongi nagu on, aga samas see on jälle huvitav, kas... Miljonärid mängivad meelsasti lotot või käivad kasiinos lootusega
kindlasti
kiiresti
mitte.
Rikastuda.
Kindlasti mitte. Miljonärid vastu pidi.
Nad on omanikud.
Muidugi nad on omanikud, ja, nii et nad käivad sealt nad kasumit välja võtmas.
No niimoodi ta on.
Ja. Aga jällegi, vaata loteriil on üks teine nii-öelda mõõde, et inimesed, kes ostavad loteriipiletid, kas või seda kraabitavad, et sa näed kohe oma kaotust, üsna harva näed võitu, et sellega inimene ostab endale 5 minutit lootust, sest ta ostab sellel kiir loteriipileti ja ta kohe mõtleb, mis ta selle miljoniga peale hakkab, millise maja ehitab, millise auto ostab, millised riided selga, mis head paremata sööma ja jooma hakkab ja nende mõtetega ta kraabib seda pilet. Näed, jälle,
psühholoogilises jälle plaanis siis inimene, no inimene peaks saama siis lirsti kuskilt mõnest ajuosast midagi, mis teeb
endorfiini,
ta.
Endorfiini. Ja endorfiin, see on täiesti seaduslik ja
iga üks võib
odavam.
Seda eritada.
Ja see on kõige odam seaduslik narkootikum. Ja endorfiin, aga selleks sul peab olema mingi põhjus, et tunda mingit lõbu, et kas ostes luteri pileti või tõmmates sõbral naha üle kõrvade.
Vaatasin mina eile õhtul, muide ma spetsiaalselt tükk aega otsisin, kust ma saan selle filmi kätte. Awakenings, ärkamised, Ameerikamaa film, kus Robert De Niro esimese nimena tiitrites mängis noh, põhimõtteliselt seda, kelle kohta võiks öelda, et juurvili.
Aha.
Ta oli ikka täiesti niimoodi pilditu. Loeti seal ka ette võimalike diagnoose, hooletud arstid ja lugu toimus. Tõesti sündinud lugu muide. Olevat toimunud 1969. aastal, kus üks teadlane mingil põhjusel, no see teadus, mida ta tegi, see oli ka ime kummaline 5 aastat, ta eritas kuskilt millestki midagi ja siis sai tõestatud, et seda saab teha ja siis ta ilmselt löödi ka minema. Aga sai tema haiglasse tööle ja alguses teda, ta, no, ma nägin seal ikka tugevat ehmatust, väga hästi mängitud muidugi, et missugused on need inimesed, kes on väliselt inimesed. Ja no seal oli igasuguseid.
Jah, võt need inimesed, kes on väliselt inimesed, neid on päris palju, kes oma peaga ei mõtle,
kes
usuvad kõike, mida nad näevad, mida nad lugevad ja kuulavad ja tegelikult Venemaal, kus on 150 miljonit inimest, no nendest vähemalt 100 miljonit ongi sellised.
No kes seda teab?
Ja pole mingit vahet, kas ta kõnnib ringi või ta on voodis pikali, juurvili on ta igal juhul.
Sa võtad praegu taustaks selle, et Putini toetajate protsent tõusis nii kõrgele ja see teeb välja umbes 100 miljonit.
No eks nende toetajate hulgas on ju ka muidugi need, kes kardavad neid uusi seadusi, et kui sa toetaja võid 15 aastaks kinni minna, mingi protsendike neid on.
Aga no kaasa jooksid, kui on alati.
Jaa, aga üsna palju on neid, kes tõsi meeli usuvad, sellepärast, et see on kergem ja see on lihtsam. Ja kui sa oled selles mõttes juurvili, et sa käid ringi, eritad sooja õhku, sa ei mõtle, aga no teed väikest viisi puuksu, eks ole, aga see on riigile kasulik. Ja see on sulle endale ohutum.
Igatahes jätame selle filmi teema praegu sinna paika, see ei ole nii hea ja efektne, aga head inimesed, ma soovitan teil seda filmi vaadata, kui te seda kuskilt näete. Arvestades, mis aasta film, see oli vist 1990, seal on alles jäänud väga hea pildi kvaliteet, mis mõnedel palju värskematel filmidel on üsna õudsekene. No ma ei tea, nüüdse võibolla...
Jah, aga inimesed, ma ütlen teile omalt poolt ka soovitused. Vaadake filme internetist ja üsta puha milliseid filme, sest kui sa võtad ühe, teise, kolmanda hakkad algusest nii kui vaatama, siis sa satud tõenäoliselt ka väga heade filmide peale.
Jaa, Pime kana leiab ka
teha,
ütles ussi-pussi ihudes. Aga Viktor, siit me saame minna jälle testina ja paraleelina... Ka sellega, mis meil toimub, kui on inimesi, kes võtavad vaevaks üritada seostada, kui nad julgevad seda teha ja nii edasi. Putini pooldajate hulk ja Stavajoina narodna ja teise maailmasõja kultus religioonina.
Ongi religioon, seda on kultiveeritud kaks põlvkonda, vähemalt võibolla juba kolm põlvkonda ja see ongi religioon.
Kolm, jah, aga vaata, siin ongi nüüd küsimus, et see Lenini tsitaat, et usk on nagu oopium rahvale. Tõsi, see oli huvitavasse kohta pakitud, aga samas lausekene ise.
Lausekene hakkas elama oma elu.
Hakkas elama oma elu tihti peale kujunditega, nii juhtubki. Ja siin ongi see, et need inimesed, võibolla kuskil sisimas, kui nad pidevalt kuulsid oma esiisade kangelastegudest, ma ei vaidle, neid võis olla, aga kui neid oli palju rõhutatud, nad hakkasid ju sisemiselt puudust tundmas sellest, et ja mina saan ainult siin tühja marssida lilli viia, aga kus on sõda?
Nüüd on. Ja nüüd on ja nüüd nad kõik ootavad võitu ja sellepärast, et nagu ma ei tea, kristlastel on lihavõtted, eks ole, tulevad ja. Iga aasta, aga meenutavad ikkagi Kristus üles tõustmist, mis oli 2000 aastat tagasi. Venelastel on sama komme, eks ole, et
no, ja
mail, 45 aasta, eks ole, iga päev me peame seda pidu ja siis lõpuks ongi, et huus võit, eks ole, ta on tõesti üles tõusnud.
No ta on tõesti üles tõusnud, vaata, usuline kollaps
ja.
Võib ka ühel hetkel tulla, aga ometi jääb siingi tuli tuha alla. Seega, me jõuame järjest lähemale, muidugi minu agaral juhtimisel, sellele, et See sõda ei saa lõppeda lähimate inimpõlvede jooksul, kuni on veel, nagu meie kirjandusklassikas öeldakse, põlve pikku poisikene, seni jääb alles ka vihkamine.
Jah, aga sõda ei lõppe, kes sõda algas siis, kui Kain tappi Saaveli ja ta kestab siia maanjadelt, et ta on geograafiliselt kord ühes, kord teises piirkonnas ja inimene tapab ikka inimest.
Inimene tapab inimest, see on tema omapära.
Jah, aga samas, kui inimesi on kenake hulk koos, eks ole, siis nad usuvad oma karjast, nii nagu lambakari. Lambakari läheb sinna, kus karjane ütleb, eks ole, aga ma ei tea, ma ei ole kunagi lamba käest küsinud, kas need lambad armastavad oma karjast, pigem nad rohkem nagu kardavad teda, aga karjane... Ta hoolitseb oma karja eest, ajab teda ikka rammusamale rohule, eks ole, kus on muru rohelisem, kaitseb karja huntide eest, eks ole. Ta ongi hea karjane, see on siuke väga hea kujund, hea karjane, aga kui natuke mõelda, mis eesmärgil karjane seda teeb ja hoiab ja kaitseb ja toidab oma karja ühel ainsal eesmärgil, et üks haaval lambukesed ükskord ära süüa.
See on... Väga ilus ja ohtlik kujund, kui sealt tulla.
Aga lambuke nii kaugele ei mõtle.
Hetkel Euroopas siiski toimuva sõja juurde ja vaadata selle sõja võikamaid tunnuseid. Kui Ukraina president tahab järjest rohkem relvi, järjest rohkem, sellega ta annab ju... Igale oina peale signaali, et see sõda ei lõppe nii peagi. Ma tahan vägesid ka sisse. Mis on selle eesmärk? Miks? Peatnaja haritud ja intelligentsed inimesed ei suuda kokku leppida. Miks? No, kurat ja põrgu, Jaltas lepiti kokku, isegi Ljubov Orlova võeti sinna kokkuleppe juurde kaasa. Üks teine näitlejana ka, kuulus näitlejana oli, aga see on kõik. No kuidas need mehed, kellel ometigi oli jagada palju keerulisem asi, said kokku leppida? Kas nende taust oli siis veel sügavam? Et ei teagi, kes keda nüüd tillist tõmbas seal, aga süvahoovus oli rahuldatud.
No kõigepealt need olid üpris suured tillid ja oli ka päris suur tort jagada. Nii et suurt torti jagasid suured mehed, väiksemad torti jagavad väiksemad.
Jaa, aga vaata, kui kähku see neil käis.
Ei, kähku käis ainult konverents, aga ikka enne seda oli tükk aega ikka marssimist ja mõtlemist, pasunate puhumist ja püssi laskmist. Ja sõjad on ju olemas vabastussõjad ja hanastussõjad on olnud ajaloos ususõjad ja majandussõjad ja põhjust leiab alati, aga on olemas põhjused ja on olemas põhjendused. Aga lõppude lõpuks igal sõjal on mingid eesmärgid ja tühja see praeguse sõja eesmärk on nüüd mingi müstiline denatsifitseerimine, demilitariseerimine ja ma ei tea, mis muud asjad. See on kõik loba. Aga kui põhjused saavutatakse, küllab või need eesmärgid saavutatakse ja nad on majanduslikud alati, küllab siis ka tort ära jagatakse ja ühel või teisel kombel sõda ära lõpetatakse nii kauaks, kuni kuskil mujal puhkeb ta uuesti. Aga vanad roomlased muuseas, see on üks Rooma õigus alustalasid, kui protest, kellele on kasulik, kes on kasu saaja, nagu tänapäeval öeldakse.
Ja sel puhul ma vaatangi hoopis sügavamate allhoovuste poole, mille nimel. No, ma tahaks jälle öelda, nii et oleks nagu hinge pealt ära, aga ma kirjeldan seda õrnemate sõnadega. Veel eile õhtul lugesin ma, kuidas Venemaa on väga raskes olukorras, kuidas ta on peaaegu taas kokkukukkumise äärel, kuidas, noh, ukrainlased taanduvad, aga nad ei taandu väga kiiresti, sest nad on otsustanud Venemaad kurnama hakata. Täna hommikul ma loen Hirmsad litakad Venemaa poolt tulevad. No õhtupoole rahustatakse maha ja jälle läheb see üle kurnamissõjaks. Vaata. Võibolla tõesti inimene ei tohigi saada teada tõde inimene ka sõja puhul. No võib ju olla suur hulk neid, sanna mulle püts kätte, ma lähen ise teen ära. Lollakaid ühe sõnaga.
Jaa.
Kellele ongi vaja etendada nagu jalgpallimängu, mille publik tema on, et ta saaks kaasa elada. No tead, ilma tead, et võib ju ka.
Jaa, aga see ei ole.
Et noh, Bosnia poolt tuleb suur ja vägev sõklon ja siis lööb välku, lööb veel kord välku, aga ongi sadu otsas.
No võt, kui sõklon kohtub antitsõkloniga, aga tegelikult kogu see pilt on tunduvalt keerulisem.
Aga oma poolt siis peab olema, kas sõkloni või antitsõkloni?
No tark inimene ootab hommikut ja vaatab aknast välja, siis saab aru, kas tuleb vihmavari kaasa võtta või mitte.
Nii lihtne see tulemust.
Joo, nii lihtne see ongi. Sõklonit sekkuda ei ole suurt mõtet, aga kui võrrelda sõda jalgpallimänguga, no see ei ole nii lihtne, et on ei olemas ole. Üks meeskond ja teine meeskond ja nüüd ajavad seda ühte palli taga.
No aga vaata meie meediat.
Ei, no vene meediat. Igal meeskonnal, kõigepealt seal palli väljakul on meeskondi, ma ei tea, 20, aga võib-olla 20 000 ja iga üks ajab oma palli taga. Aga mis puutab meediat, aga need on nii need kaasa elad tribüünidel.
No võt on meedia karjuki. Sellest ma räägin nii, et elage kaasa, huilake, vilistage.
Aga... Aga jalgpalli huligaani jaoks ongi tähtis mitte see, et keegi jookseb seal ringi. Tähtis on see, et tema on tribüünil, õlud silmini täis ja puhub seda oma pasunat vuvuseela või mis ta oli. Ja pärast siis veel kakleb teise meeskonna toetajatega.
No meil praegu asendab õlut ilmselt totaalne vaimustus.
Ja.
Enese nautimine.
Jaa, aga... muidugi. Jaa. Ka seda kindlasti, sellepärast, et ükskõik kui suured sündmused kuskil ka ei toimuks, no igal inimesel on oma suhtumine, aga eks ta väikest viisi üritab ka sellest mingit kasulõigatu või mingit emotsiooni saada.
Kui nüüd tõlkida selle koha peale, eks venekeelne ütlemine eesti keelde, mis puudutab ka just õlut silmini täis, et mida parem on õhtul, seda hullem on hommik.
Ja tänane janu on eilse janu tagajärgeks ole, kui kõlma vettisuga juuakse. Aga seda võtab ikka tõkka aega ja ei lõppeda ühe või teise poole kurnamisega, vaid lõpeb siis, kui üks või teine pool või keegi, kes on nende taga, otsustab, et lõpetame ära. Sellepärast, et Ukrainat varustatakse relvadega väga mitmest allikast, et relvi on päris palju ja relvatehased huugavad ja muudku aga toodavad ja toodavad ja Venemaa ei ole ka mitte mingi nõrgukene, sellepärast, et meie peame Venemaks. Kõigest ühte Moskva, kaheksandiku, ühte kümnendiku edasi, Venemaast, ja et Moskva ja Peterburi, et see on selline pisikene riba, aga seal taga on tohutud alad, kus on tohutult rahvast, tohutult ressursse ja tont teab mida, mida me ei teage.
Ja meile pakutakse samas ju ka lihtsurelikele sõdimisvõimalus sellega, et lööge Kirkorov tagasi, ärge laske teda esinema tulla...
Ja see on meie suur võit.
See on meie suur võit, aga...
Kirkorov üle.
No, ega see Kirkorov mulle ka ei meeldi, aga see on minu asi.
No jaa, aga mõnele meeldib. Aga mõnele meeldib, aga vaata, kellelegi ei meeldi Puškin, ei meeldi Lermontov, mõni üritab ka neid ära keelata.
Ja seda küll, ja... Ja võt, siin tekibki nüüd jälle... Ega siis hullus ei ole, et kõikidel kuttidel on üks diagnoos.
Ei, täiesti, ei, see on palat number 6, nii et nad on kõik erinevate diagnoosidega kokku pandud ja seal toimub nii-öelda potentseerimine vastastikku, et mul on skisofreenia, aga sul on maniakaal depressiivne, et sina õpid minu käest skisofreenia, et mina õpin sinu käest maniakaal depressiivset psühhoosi.
No see on täiesti loogiline, neil on millest rääkida.
Ja lõpuks...
Ja peale selle ma arvan, et nad paigutavad. Võtetakse palatisse liikumistüüpide järgi, kes saab ise pissile ja kes ei saa, eks
no
ole.
Aga
ei ole mõtet ju ringi jalutajale siibriga juurde.
Aga kui neid on palju, nad kipuvad märatsemast, lõpeb asi sellega psühhiaatrile pulluks.
Psühhiaater, kui ta avastab endale selle kummalise maailma ja... Vaata, Kes see vana Kreeka tegelane oli, kes ütles, et või oli see prantslane? No üks kõik. Igal juhul ta ütles, et haritud ja intelligentne inimene on see, kes suudab kaasa mõelda ja arendada ka mõtteid, mis talle ei meeldi. Ja psühhiaatrid vaieldamatult on haritud ja intelligentsed inimesed. Ja kui nende mõtted lähevad, siis nad võivad oma laiali läinud mõtetest avastada midagi, mida saab väga hästi praktikas realiseerida, samas kolleeg võib öelda, et nii, see mees kukkus.
Jah, no võt arstide seas on selline uskumus, et iga tohter põeb haigusi vastavalt oma erialale.
Jah.
Ja selle pärast ma vanade arstiks hakkasinge.
No jah, siis jumma...
Et surra mitte väkki, vaid vanadus surma. Aga pärast ma sain aru, et ka siin on teatud oht olemas, et see vanadus võib enneaegselt tulla.
Jah.
Hootame huviga.
No võiks neid variente ole igasuguseid. Kuidagi pidi loodus surajalt maha võtab ja kogu lugu.
Jah, aga ainult niimoodi loodus arenebki sellepärast, et oma väärtuslikud geenid, mis ma olen oma järglastele edasi annud, nendel järglastel peab olema ka eluruumi selleks, et nemad saaksid ikkagi minu geenid edasi anda põlvest põlve. No ja nii olen ma surematu, nagu ka sina, hea raadiokuule.
No teiselt muidugi see, et Aafrikas peaks ruumi olema ja sul üks sugulane seal suri.
Aga ma ei maksnud sellest kurivaim, nii et olen ilma.
Aga millega tegele meie pühitsetud riigikogu, mille liikmete ühe osa populaarsus tõusis ja teise osa populaarsus langes ja kolmas osa nõuab Mart Helme riigikogust välja. No, mis on ka oma, et kummaline, need rahvahalgatused, need on ka nagu pehmelt öeldes psühhoosi puhang.
No need on suht ohutud asjad, sest seadus ütleb jah, et on vaja koguda vähemalt 1000 allkirja selleks, et riigikogu juhatus, just nimelt juhatus saaks asja arutada, aga praktikas lõpeb see kõik sellega, et riigikogu juhatus otsustab, et see asi ei ole riigikogus lahendatav ja menetlust välja. Nii et see allkirjade kogune Mart Helme vastu see täpselt niimoodi lõpebki.
No see tõstab tema populaarsust, jälle nimi on
aga loomulikult ja igatest täna me temaga vestlesime, nii et oli täitsa õnnelik ja säras.
Ei olnud niimoodi, et me siin peatusime 6. palati peale.
Ei, tema oli oma diagnoosiga väga rahul.
No, siis on. No aga vanakooli mees lõpuks ja pilli mänginud.
Nii et riigikogus ja praegu toimub sõike vastastiku poksimine, siin Kert Kingot süüdistatakse selles, et ta lollisti jagas oma kuluhüvitisi, et maksis kellegi teise advokaadi kulud kinni oma kuluhüvitistest, väga lollisti tegi, see teoks hoopis teist moodi, et selleks võetakse mingi jalgpalliklubi, antakse jalgpalliklubile toetus ja jalgpalliklubi juba, kas ostab sulle viin, või maksab advokaadi arveid või mida iganas kõike. Aga tema tark inimene millegi pärast tegi nii lollisti. No, eks siis need asju arutatakse. Ongi niimoodi, et riigikogus toimub selliseid väikseid poksimisi, mis on rahvale nagu arusaadavad või ei, isegi mitte arusaadavad, vaid nähtavad.
Aga samas, nimi, keda rünnatas!
Jah, samas toimub selline rutiinne töö igasuguste vajalike seaduslike regulatsioonide vastuvõtmine, millest keegi mitte tühja aru ei saa, aga vajarikud nad on. See on selline igapäevane tuim töö. Aga võtku on selline lõbus poksimine, seda nähakse nagu rohkem. Aga eks see poksimine mitte kuskile ei vii, mitte millegagi ei lõppe. No, täna siis võeti järjekordselt saadiku puutumatus Mihhail Korbilt.
Mis ta jälle tegi?
Ei, eks tont seda teab, mis ta tegi, sellepärast, et prokuratuur narutab mingisugust asja, mis on seotud Porto Francoga, kus olid mingisugune servituudi seadmise väidetud, korb oli kellelegi helistanud ja midagi rääkinud, mingid raha liikumist oli toimunud, aga mitte korbi kätte läbi ja mitte läbi tema panga arve. Nii et väga siuke kummaline lugu, aga selleks, et saaks seda asja edasi uurida kohtusse saata, tuleb saadiku puutumatus ära võtta. No, võeti saadiku puutumatus ära, nüüd läheb asi kohtusse ja käib seal kolm aastat ja lõpuks on kaks võimalust, kas tunnistatakse süüst puhtaks või tunnistatakse süüdi ja määratakse 1300 eurot trahvi.
Nii palju.
Jaa.
Ei, no ikka juhtub. Jaa. No, ja mis siin...
Aga kohtuveskid jahvatavad 3 aastat, aga võib-olla ka 5 aastat.
Jahvatavad.
Ja nii et prokuröödele, advokaatidele ja kohtukirjutajatel kõigil on käed jalad tööd täis.
No seda enam, et kohtusse suunatakse asju, mis sinna ei peaks üldse minema. Teine kord on lausa kahju, et noh, keegi tahab olla nii võimas, et kui mina ütlen, siis kõik olgu prseli maas.
No jah, sest on olemas asju, mis on väga keerulised ja tantseja teab, kas siis oli see asja õige või on õige, aga kui hakata absoluutselt kõik uurima, mis toimub, eks ole, ikka leiab midagi sellist, mis suurijale ei meeldi, äkki tundub ta kahtlane, äkki peaks siis lisajõudusid rakendama ja asja veel süvits uurima ja rohkem tunnistajad küsitleda, kes see teab. Oleks väga lihtne, kui kõik seaduse rikkumised oleks sellised, et näed, et poliis tuleb kohale, vaatab, trahvi kõik asi lahendatud, aga noh, ei ole nii lihtne.
No ei ole jah, on tõepoolest väga keerulisi asju, näiteks see sama Mihhail Korbi, see ei ole temaga absoluutselt seotud, aga no, see ei ole ka eriti kujundlik, kuigi elus võib selline asi ette tulla, et andekas firmajuht, kes on pannud oma firma arenema nii, et
Oi, ta on kindlasti rikkunud mingit seadust.
Kandideerib riigikogusse.
Oot, siis tuleb tema firma uurida küll seal tikku.
Ei, isegi mitte uurida, ma pean silmas seda, et ta läheb riigikogusse ja ei tohi tegeleda oma tõusuteel olnud firmaga ja firma läheb põrse.
Tegelikult ta tohib tegeleda oma firmaga, aga ta ei tohi need asju segamini ajada, et kui ta otsustab mingit, võtab vastu otsust, mis otseselt puudutab tema firmat, siis ta peab sealt nagu taanduma.
No, ongi kõige tähtsam see, et kui ta võtab vastu midagi otsuse,
no,
mis puudutab tema firmat. Ja nüüd on küsimus, tead see Porto Franco?
Ja.
See on nagu frunkel.
Kuule, mina jakkan sinna oma näppu torkama sellepärast, et las sellega tegelevad juristid, nendele makstakse palka sellest, miks pean mina tegema sibi tööd, kui ma väljaõppinud sibi ei ole.
Just!
Aga samas, no mulle võib ka keegi suure patu kaela riputada sellepärast, et kui me otsustasime pensionite tõstmisteks ole, siis mina ka istusin saalis ja täiesti süüdimatult litsusin rohelist nuppu ja sellega tõstsin oma enda pensionit 7,95%.
Siga.
No.
Või mida peab ütlema.
No jah,
aga tõepoolest, no mida ja. Sa teed?
Jah.
Ja sama on ka parteilise kuuluvusega. Üks tohib kuuluda parteisse, teine ei tohi, mis tegelikult näitab, et parteidel ei ole üks ja see sama strateegiline eesmärk, mis peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele ja nii edasi.
Vot parteidega on väga keeruline lugu, sest iga partei põhikirjas või põhikirjas on kirja pandud, et see partei on äärmiselt rahvasõbralik,
ja
vajalik, arendab majandust ja hoolitseb vaeste näljast eest. Kõik on head, kõik on vajalikud.
Ja just nagu võtad kohvipaki ja loed, see on kõige paremast araabikast. No. Ja kõik on kõige paremast araabikast.
Ongi, aga kui sa oled poodi, no siis ostad selle, mis on kirevama silliga. No muidugi hinda vaatad ka.
No üldiselt tead, mul on niisugune asi, et See ei ole nüüd poliitiline nali ega midagi. Kui laps oli väike, siis sai ostetud mahla. Ja täiesti pühalikult ostsin mina kõige odavamat Ukraina mahla. Sest ma olin kindel, et sinna sisse ei ole küll midagi hullu sattunud. Ja mul võis olla õigus.
Ja ilmselt oli hea sellepärast, et Ukraina ja Moldaavi asjad olidki kõige puhtumad. Neil ei olnud raha selleks, et sinna mingit kurek väetsist sisse panna.
No ja võibolla panid pihta, et ise talveks sisse soolata mingit kirsikud või?
Aga jällegi, no vaad, sa tegid õigesti, aga enamus inimesi lähtub reklaamist. Et kuskil midagi hõigati välja, et sa pead ostma seda, sa pead ostma mingisuguse seal mobiilipaketi.
Sa oled seda väärt.
Ja, et sa oled tark ja saad reklaamist aru ja pead seda ostma. Et mul on väga hästi meeles, kuidas minu lapsed, kui nad veel üsna pisikesed olid ja vaid palusid, osta nätsu, sain nendele nätsu ostetud, siuks padjakesed olid ja lapsukene võtab sealt pakist kaks padjakest ja paneb kaks tükki suu. Mõritsin nendal öelda, et miks sa kaks, et siis saab nagu pakk rohkem otsa ja sa pead jälle lärmama, et osta mulle uus. Ja minu tark lapsuke ütles oma rumalale isile, mulle, aga reklaamis niimoodi näidati, et kaks tükki tuhab suhu pista. Niimoodi neid petetakse.
Vaat nii, Viktor.
Ja.
Me oleme jõudnud sinna, kus me alguses oma segaste teemadega olime tagasi.
Aga elu, ta lähebki alati seda teed, et munast algab, munaga lõpeb, nii et sünniga ta algab, surmaga lõpeb, aga sealt ka teine sünn, nagu seeme pannakse mulda, sellest võrsub mingisugune taime, hiljem sellest tuleb uus seeme, kukub mulda sureks nagu ära, kuid ärkab uuele elule uuena. Aamen.
Aitäh, Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi.
Laske lapsukestel kaevikusse tulla, ütles kolonel ja saigi kindraliks. Lapsed tulid siis ta kraapis peale mulla, pühkis higi näolt ja muutus kartuliks. Kartul õitses, aga sõda oli käimas, sõda käis ja käis ka tunni mees. Kähku käis, kui oli vaja väli käimlas, millest läbi lasti kaotas palju mees. Tema olematuid poegi viidi sõtta, kustus vaimustuse tormis elu taht. Kuna poja poegi kuskilt polnud võtta, tädi poegadele tehti klapper jaht.
Saade on salvestatud 2022. aastal.